Nu skal vi høre Frederik Dessau læse sit essay, Den sunde menneskeret.
Verdenssundhedsorganisationen WHO beskriver sundhed som det højst mulige niveau af fysisk, mental og social trivsel. Og nok så humanistisk tilføjes det, at sundhed er en menneskeret, som ikke bør underkastes nogen form for diskriminering. Som samtaleemne er vejret i dag godt på vej til at blive overhalet af, hvor man har fejlet og hvor dårligt man er blevet behandlet. Hvis mere end to mennesker er samlet, kan man regne med, at der vil blive fortalt mindst én rædsom sygehistorie om ventetid, overbelægning, fejlbehandling, utilstrækkelig smertedækning, personalemangel, stress og travlhed, for mange læger om en og samme patient, for hurtig hjemsendelse og nedlagte skadestuer. Den første beretning vil sikkert give stikord til den næste, som kan fortælle om dårlig mad, manglende rengøring og de farlige infektioner, som hver tiende patient bliver smittet af på danske hospitaler. Dårligt nyt er bedre nyt end godt nyt. Og er man, som de fleste, blevet ordentligt behandlet og har mødt omsorg og venlighed, er der ikke så meget at tale om. Hvad patienter oplever som fejl i en behandling, hedder i det lægevidenskabelige sprog utilsigtede hændelser, og de er ikke altid fejlagtige, kun mellem en tredjedel og halvdelen af dem, og det er selvfølgelig slemt nok for dem, det går ud over. Fejl og utilsigtede hændelser må vi leve med, og kan altså også dø af. Det er værre med det, som kunne være undgået, og her kommer infektionerne ind på en første plads. Hospitalspatienter, og navnlig deres pårørende, tror, det drejer sig om rengøring. Men smitsomme bakterier er ligeglade med, om der bliver vasket gulv og støvet af. De viger kun for desinficering, men den skal til gengæld være konsekvent. For en del år siden blev Nordens største hospital, Sahlgrenska i Göteborg, ramt af det hidtil værste skandinaviske udbrud af stafylokok-infektioner. Og de modforanstaltninger, der blev truffet i den anledning, var så effektive, at man både fik bugt med infektionerne og sikrede sig mod fremtidige smittefare. Man indførte grundlæggende hygiejnerutiner i form af obligatorisk håndvask med sprit før og efter enhver kontakt med patienter, indgangsforklæder af plastik, hvor der kunne være tale om stænk, og bruger indgangshandsker efter behov. Rutinerne omfattede alle, som havde kontakt med patienter, uanset om der var konstateret infektion. Er en så effektiv strategi ikke i højere grad blevet taget i anvendelse på danske hospitaler, er temmelig ubegribeligt, og kan ikke bortforklares med økonomiske hensyn og administrativ udenomsnak. Livet bliver i dag i stigende grad opfattet som en sygdom, der begynder med undfangelsen og ender med døden, og som på alle stadier i sit forløb har behov for kvalificeret lægehjælp. Moderne lægevidenskab og sygdomsbehandling satser på stadig større præcision og effektivitet, men det er som om den samme højt udviklede medicinske kultur nedsætter folks tillid til deres egen intuitive fornemmelse af, hvordan de har det. Det må vi til lægen for at få at vide. Og her får vi fysisk og kemisk besked. De fleste praktiserende læger befinder sig stadig i mineralriget, og vores forståelse af os selv som biologiske væsener er ikke længere baseret på, hvad vi mærker og føler og oplever. Vurderingen af det overlader vi til eksperter, der giver os indsigt i en hemmelighedsfuld verden, hvis normer vi derefter overtager som helt selvfølgelige. Livsproblemer og kriser skal ikke være ret følelseskrævende, før vi må have psykologhjælp til at få dem behandlet. Det er som om, der er sket en bureaukratisering af vores forhold til vores egen helbredstilstand. Når jeg spurgte min mor på hendes gamle dage, hvordan hun havde det, så sagde hun, jo tak, min læge synes, jeg har det bedre. At fejle noget kan være slemt. Ikke at fejle noget kan også være et problem. Bilder man sig ind, at man er syg uden at være det, bliver man diagnostiseret som hypokonder. Man er altså syg, men uden at fejle andet, end at tro, man er det, uden at være det. Det er sindrigt. Komediedigteren Molière har udødeliggjort fænomenet i sit sidste skuespil, Den indbildt syge, hvor den kernesunde storborger Argan føler sig forfærdeligt syg og bliver plejet og passet af alle i sin husholdning og tilset af læger og apotekere. Agar er på scenen i hele stykket. Han forlader den stort set kun for at gå på lokum, ikke som svar på naturens kalden. Den er for længst blevet overdøvet af lavemangerne. De har det praktiske dramaturgiske formål at give stykkets øvrige personer lejlighed til at planlægge, hvordan de skal få Agar til at opgive sin indbildte syge. Molière led selv af en fremskreden lungetuberkulose, da han skrev stykket, og han havde stor succes i hovedrollen. Den tog så meget på hans kræfter, at han fik en blodstyrtning på scenen under den fjerde opførelse, og han døde kort efter i sit hjem, tæt ved teatret, inden hans læge nåede frem. Molière døde lige så genialt, som han havde levet og skrevet, og har man engang set Ariane Nuskins film om ham, glemmer man ikke scenen, hvor kammeraterne fra teatret bærer den blodige, døende Molière op ad trapperne i hans hus til tonerne af Frostejeren for Henry Purcells King Arthur. Den stol, Molière sad i som Agar på scenen, kan i øvrigt beses i en glasmontre på Comédie Française i Paris. Problemet med at definere begreber er jo, at man kun kan indkredse dem ved hjælp af andre begreber, og dem må man jo så også have en forklaring på. Vi taler rask væk, hvis man kan sige det sådan, om at være syg og om at være rask. Men hvad vil det i grunden sige? Hvem er syg? Den, der optræder som syg? Den, der oplever sig selv som syg? Eller den, hos hvem lægevidenskaben kan konstatere sygdomstegn? Det er vist nok en ret udbredt forestilling, at objektivitet og subjektivitet for det meste falder sammen i dette tilfælde. Men erfaringen siger noget andet. Masseundersøgelser af mennesker, der anså sig selv for at være raske, har vist, at 90% af dem faktisk lider et eller andet. Eller som det også hedder, de raske er kun dem, der ikke er blevet undersøgt. Fysisk sundhed forudsætter tilstrækkelig gode arveanlæg og tilstrækkelig god ernæring. En krop er sund og rask i det omfang, den reagerer i henhold til sin alder, og når ulykker og påvirkninger fra et dårligt miljø ikke sætter sig dybe spor. Et menneske udvikler sig, som tiden går. Barnet bliver kvinde eller mand, ikke for tidligt og ikke for sent. Det bliver midalderne med de forandringer, det fører med sig. Og til sidst hæmmer alderdommen de forskellige funktioner, indtil en naturlig død indtræffer som den endelige bekræftelse på sundheden. I dag er det almindeligt anerkendt, at ensidigt medicinsk-biologisk orienteret system ikke slår til ved behandling af psykiske lidelser. Moderne psykiatri, der til at begynde med var så avanceret, at den blev kaldt for antipsykiatri, gik i rette med den herskende tro på de vedtagende kategorier og diagnoser og fik udvidet den hidtidige psykiatriske begrebsverden. I dag er man mindre tilbøjelig til rask væk at stemple folk som psykisk syge, når de bliver mentalt handicappede af livsproblemer med en personlig eller social baggrund. Megen psykisk afvigende adfærd er blevet beskrevet som uartikulerede råb om hjælp, og udover at give dem et latinsk navn og den symptombehandling, som måtte være fornøden, er det vigtigt at tyde budskabet rigtigt i de forkerte spil, som patienterne spiller. Når man ikke er syg, er man rask, men ikke nødvendigvis sund. Og dog sorterer sygdom under sundhedsvæsenet, ligesom angrebskrig under Forsvarsministeriet. Enhver klage har sit nødskrig, men sundheden er tavs, hed det før. I dag er sundhed blevet en højrystet livsstil, hvad der er lige så forståeligt som makabert, når man tager i betragtning, hvad vi gør og navnlig ikke gør ved vores livsmiljøer. Sundhedsreligionen har vundet stor udbredelse og får stadig flere tilhængere, hvad der også er forståeligt. I sundheden skjuler frygten for sygdom sig, som fåreklæderne skjuler ulven. Det gør sundhed til en indbringende salgsvare, for ikke at sige til pengeafpresning, når de, der er skræk for at blive syge, gør sig afhængige af alt, hvad tryghedsindustrien lokker med af helsebringende stoffer og livseliksirer. Et godt helbred og sundhed, er det midler til at opnå andre værdier i livet, eller er det selvstændige livsmål? Gør man det til det, bliver man sårbar, for de færreste af os undgår sygdom, og også de, der gør, svækkes og skrænter med alderen, når karrene stivner og bindevævet slappes. I min avis har jeg læst om alt det sunde, jeg burde gøre for at holde mig intakt i min høje alder, og hvad jeg for alt i verden ikke skal gøre, skulle have gjort anderledes, og helst aldrig skulle have gjort. Nu læser jeg kun de lokkende og truende overskrifter, mens jeg bladrer videre, og hører ekkoet af min gamle gymnastiklærers kommandoråb, spøj til side, hoft og fat. Jeg bliver henholdsvis udmattet og overvældet af kedsomhed ved tanken om de strabasser, der bliver anvist, og de glæder og nydelser, der bliver lyst i band. Hippokrates råd til læger om at vide lige så god besked med patienten, som med det patienten fejler, gælder også for den omsaggribende sundhedsvejledning. Man kan føre tyksakkerne hen til motionscyklen, men jo ikke få dem til at bruge den. Selv de bedste og klogeste råd og anvisninger er nytteløse, hvis den fornødne motivation til at følge dem er utilstrækkelig eller mangler helt. En misbruger vil forsvare sit misbrug til det yderste. På lang sigt tror jeg ikke, der kommer ret meget ud af de modeprægede generaliserende råd om lige så meget du ved det ene, kun lidt af det andet, og slet ikke noget af det bedste, du ved. At omsætte fysisk krævende træningsprogrammer og anstrengende regelmæssige øvelser i handling forudsætter også en stærk motivation og tilsvarende selvdisciplin, kombineret med en vis stædighed. Lidt daglig motion er godt både for kroppen og sjælen, men er det mere pligt end lystbetonet, giver jeg det nu ikke så mange chancer. Selv er jeg aldrig bukket under for sportslivets fristelser, og jeg pjekkede så meget som muligt fra gymnastik i skolen, så min muskulatur er af samme grund kun udviklet til, hvad en dagligdags motorik kræver. Det er falsk reklame, når jeg får stillet i udsigt, at jeg som gammel kan styrke mine muskler ved planmæssig optræning. For når de ikke blev styrket dengang, de var udviklingsdygtige, er der jo ikke meget at optræne. Selvom sundhedsindustrien reklamerer med noget andet. Puritanske påbud om regelmæssig metodisk livsførelse er som den lineal, ordet regel kommer af. Og man må have fundamentalistiske anlæg for at gøre en lineal til livets mening. I vores vestlige kultur har arbejdet været det foretrukne middel til at lade fornuften tage føringen over følelserne, godt gennemprøvet i praksis med kirkens velsignelse af vores svedende ansigter. Arbejdsnarkomani er et ukendt begreb i andre kulturer. Flid, arbejdsomhed og udbytning finder man overalt på kloden, men ikke arbejde af indre tvang og som narkose. En effektiv globalisering skal have fremelsket en hidtil ukendt menneskelig tilbøjelighed i store dele af verden. Mådehold er fremdeles et stående tilbud til os alle. Skepsis over for tidens dobbeltmoralske dyrkelse af et sundt liv i en verden, som vi gør mere og mere usund, er ikke en underkendelse af værdien ved et sundt liv. Hvis man kan se bort fra alt det usunde, som forsøger det, kan man med den fornødne motivation og viljestyrke vælge det fra, og pålægger man sig så desuden de anbefalede motionerende strabasser, får man muligvis forhalet sit naturlige forfald. Og med tilstrækkelig held og udholdenhed kan der måske endda blive lagt et par ekstra år til et liv i askese. Men før man ifører sig sækken og asken, hvor man har afklaret spørgsmålet om et langt liv i sig selv er et godt liv, det vil man formentlig først sige ja til, når man skal dø. Og så er man der jo ikke længere. Danmark på Brixen hedder en ny bog af psykologen Carsten René Jørgensen. Som i sine tidligere udgivelser om psykologien i senmoderniteten, om identitet og om personlighedsforstyrrelser, forener den aarhusianske professor sin faglige viden og kunden med et konstruktivt socialt engagement og et humanistisk livssyn, der gør hans ærne aktuelt og vedkommende. Med hans egne ord har han foretaget en række punktnedslag i det danske samfund, som bidrager til et billede af dagens Danmark og danskerne. Hans analyser afspejler en genkendelig virkelighed, og hans diagnoser bygger på et veldokumenteret, ubestrideligt materiale. Danskerne bliver med jævne mellemrum beskrevet som verdens lykkeligste folk, og vi fortaber os i det danske samfunds fortræffeligheder, som er ubestridte, mens den kritiske eftertanke får åndenød, som Carsten René Jørgensen udtrykker det. Vi døjer med en tiltagende mental usundhed. Flere danskere end nogensinde er i psykiatrisk behandling. Forbruget af antidepressiv medicin og sovemidler er stærkt forøget og stadig stigende. Og langt flere kvinder end mænd er i behandling. Bogen går op med fordomsfulde og diskriminerende klichéopfattelser af socialt dårligt stillede, af medborgere uden for arbejdsmarkedet og ikke mindst af indvandrere. Dens budskab er enkelt og klart udtrykt. Vil vi forbedre vores muligheder for at behandle sammensatte sociale og psykiske problemer, skal den snævre økonomiske tænkning have en mindre fremtrædende plads i samfundsudviklingen, mens mere humanistisk funderede værdier skal opprioriteres tilsvarende. Ligesom psykologisk tænkning skal være et væsentligt perspektiv i forståelsen af samfundsprocesser og deres konkrete følger for befolkningens trivsel. Danmark på Brixen vil være en nyttig læsning for lovgivende politiske magthavere, og nok så meget af vælgerne, der har givet dem magten.
Det var Frederik Dessau, der læste sit essay.